7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. Întrucât guvernarea continuă să ne lase cu ochii în soare, adică să visăm cu ochii deschiși la un cabinet de ministri salvator, calare pe un cal alb, mai bun decât cabinetul Gaborici, Streleț și Sturza luate împreună, nouă nu ne rămâne decât să ne întrecem la diverse ipoteze. Deci cât de mare ar fi distanța dintre ceea ce ar vrea și ceea ce ar putea noul guvern, pe care îl va zămisli o nouă majoritate parlamentară? Aceasta este întrebarea la care vom încerca să răspundem în emisiunea de astăzi. Așadar, în studioul de la Chișinăul Europei Libere se află Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață, și Veceslav Negruță, fost ministru al Finanțelor. Încercăm să ne lămurim ce măsuri anticriză sunt aplicabile când va fi să decidă parlamentarii în sfârșit ce cabinet de ministri preferă. Domnule Chircă, cabinetul virtual Sturza al premierului desemnat de Nicolae Timofte a venit cu un program care n-a avut norocul să-l prezinte publicului deputaților, dar pe aici colea au transpirat niște teze, niște opțiuni. Cât de revoluționar este acest program sau cât de fezabile sunt soluțiile pe care această echipă de pompieri a venit să o propună deputaților ca să iasă din groapa în care s-a pomenit Republica Moldova?
Bine, ceea ce a propus domnul Sturza în programul său pentru guvernul desemnat, din punctul meu de vedere, este o adunătură de lucruri bune, corecte, cunoscute, vehiculate.
Adunătură în sens de compilație.
Compilație, dar expuse haotic. Haotic, unele obiective nici nu pot fi considerate ca obiective. Sunt elemente, de fapt, dintr-un program. De fapt, nici nu trebuia să fie altceva, pentru că era un program și o structură, o componență nominală a viitorului cabinet, care servea un exercițiu în care se știa din start că acest cabinet nu va trece. Acum vă dați seama că dumneavoastră sunteți autorul unui program, unei concepții, care este din start sortit să fie aruncată la lala de gunoi și asta, de fapt, s-a văzut și în calitatea programului expus. S-au comis multe și erori, chiar erori tehnice, care s-au vehiculat ca fiind grave în economie, lucruri care nu sunt adevărate, altele sunt adevărate, dacă doriți putem să le luăm pe rând, și o componență expusă exact pentru a fi, cum spunea domnul Sturza, invitată la plimbare. De fapt, gestul lui Sturza de a demonstra că e posibil de a forma guvern în condiții de negocieri, de discuții publice, prin propunerea unor instrumente noi, cum ar fi o declarație de integritate, prin deschiderea față de societate, asta, de fapt, ceea ce a spus domnul Sturza, că nici două săptămâni urmă, el nu știa că se va afla în această postură. În final avem o situație, un exercițiu, un demarș, dacă doriți, politic, care mai puțin vine cu soluții.
Elementul inovațional, deci, este acolo, în semnarea acestor declarații de integritate.
Exact, da. Eu cred că mai degrabă modul în care s-a format o platformă publică de discuție a potențialilor candidați, indiferent de calitatea acestora sau de capacitatea lor, mai mult ca atât, eu consider că o echipă bună se formează nu neapărat din vedete, dar din compatibilitatea și din existența unor viziuni comune. Și din acest punct de vedere sunt posibile diferite variații până poți să aduni un guvern de vedete și să fie unul lamentabil și poți să aduni o grupă de persoane tehnice bine intenționate cu o verticalitate care pot să obțină rezultate pe sectoarele puse la încredere.
Domnule Gruț, în general ar fi posibilă metoda asta să se schimbe ordinea lucrurilor? Întâi discuții publice despre miniștri, așa cum se mai întâmplă parțial în România, de exemplu. Să aruncă în mass media niște nume, oamenii s-ar să conteste, să-i verifice, după aia premierul desemnat chiar ajunge să schimbe niște candidați și abia după asta să vină cu ei în fața deputaților. Ori în practicile moldovenești se întâmplă așa, să aprobă și abia după asta căutăm purici în brânză dacă are diplomă, dacă nu.
Bine, probabil că trebuie să respectăm o ordine anume și trebuie să pornim de la prioritățile care sunt puse în fața acelei echipe care va fi creată și va face parte din echipa guvernamentală. Ori în dependență de problematică în domeniul finanțelor, economiei, relații externe, probleme interne, sociale și de altă natură, se selectează conform anumitor criterii, inclusiv integritate, inclusiv profesionalism, dar și persoana adecvată acelei probleme care trebuie de rezolvat. Sunt situații diferite în domeniul economiei, finanțelor sau în problematica socială. Sunt situații când e nevoie de un plan anticriză. Sunt oameni care lucrează în condiții de criză și sunt oameni care, de fapt, dezvoltă și asigură continuitate.
Deci, plecați totuși de să rămână situații în ocina Parlamentului sau a comisiilor parlamentare mai întâi?
Nu, cred că mai întâi trebuie să fie identificată printr-o diagnoză situația și starea lucrurilor care este. Ceea ce a reușit să facă că domnul Sturza și cu alți colegi, este adevărat, a punctat și a scos în evidență problemele din domeniul economiei, finanțelor și sociale.
Și parlamentarii nu știau care
sunt. Și parlamentarii știu doar că problema acum este în această construcție parlamentară sau acest parlament, care cunoaște foarte bine care este problema, doar că dorește să conserveze situația și să nu admită rezolvarea problemelor care au fost create în mare parte de această guvernare, fiind reprezentată de oameni în parlament sau în guvern care fac parte din acest sistem. Ori, dacă ne uităm foarte atent, domn Sturza de fapt nu a adus nou în program de activitate, de fapt au fost preluate anumite teze de la precedentele guverne. Elementul nou care a fost prezentat de către Sturza a fost și trebuia să fie probabil acel mesaj, să-l transmită încă o dată societății, să arate care este problema, gravitatea problemei și cum acest sistem creat de anumite grupuri politico-financiare protejează sistemul construit de ei. Dânsul probabil că trebuia să fie acea locomotivă care trebuia să dea direcția încotro să meargă această guvernare, asigurând dezasamblarea sistemului corupt, sistemului parazitar, sistemului care în centru activității nu are omul și cetățeanul.
Aici s-ar preta mai curând imaginea cetăților asediate, când poarta de la cetate era lovită cu bârnă, da, și unealta se numea berbec, de fapt.
Iată, berbecul ăsta e nevoie în societatea Republicii Moldova să apară, nu știu în ce formă, e vorba de om sau e vorba de grup de oameni care să servească ca și berbec să spargă acea rezistență. Rezistența sistemului este una mare. Mare pentru că sunt interese financiare și politice, pentru că sunt construite sistem de justiție, sistem de instituții aflate în captivitate, mijloace mass media care de fapt deservesc și contribuie la rezistența acestui sistem. Iată, berbecul trebuie să spargă această poartă.
Ceea ce spune acum Parlamentul zice nu, cu algoritmul nostru o să găsim un guvern care din interior o să saneze. Și chiar dacă s-a folat miliardul și chiar dacă ziceți voi că e captivat statul, o să găsim noi soluții. Acum, pe dumneavoastră să vă întreb dacă acest sistem este în stare să emane, așa cum le place lor să spună, un guvern care să aibă soluții eficiente anticriză, să nu perpetueze starea asta de lucruri, de mușamalizare, astfel încât să curgă iară banii din bănci?
Continuând analogia cu asedierea cetății, unele cetăți se mai cuceresc prin calul Traian atunci când un cal este făcut cadou, intră în interiorul cetății, iar ostașii sunt, de fapt, amplasați în interiorul acestui cal. Eu cred că sistemul a fost, este și va fi în continuare și încă mult timp posibil și deschis astfel de scheme frauduloase, pentru că noi suntem penetrați în acest sens nu doar din interior, dar și din exterior. După ce comuniștii au pierdut în 2009, sunt mai reticent atunci când văd programe generaliste de guvernare și atunci când se propune foarte larg, vom face bine, vom lupta
bunăstarea
asta respectivă, numai dați puțin încredere în noi. Și atunci avem o societate în care este sictirită, cum zic românii, de actuala guvernare și sunt gata pentru slava Domnului să accepte orice soluție, sunt deschiși. Aici ei devin ca copiii posibile manipulări și injectări oricăror forme și sisteme. Eu cred că sistemul nostru moldovenesc este în continuă formare. Deci nu este suficient 20 de ani, 25 de ani pentru a ajunge la relație, dar este o experiență pe care o acumulăm și inclusiv și în aceste perioade. Ceea ce lipsește, de fapt, ce era imposibil să fie amplasată în programul de guvernare, o pretenție care am față de toate programele de guvernare este lipsa vizionară. Care va fi paradigma economică? Cum se va schimba această paradigmă bazată pe facem cât mai rău în țară, că lumea să plece peste hotare și pe baza asta avem încasări valutare care ne permit să subsistăm. Cum schimbăm această paradigmă? Cum abordăm?
Dar de ce să-l schimbăm dacă ea funcționează bine?
Păi funcționează pe baza unei suferințe uriașe, a unei pături foarte largi a populației care se află la limita sărăciei.
Adică dumneavoastră spuneți că ar trebui un guvern vizionar să vină să spună în ien ani, în continuare, păi, vom schimba lucrul.
Tot ce este pus în programul ăsta sunt mici elemente. Eu am asistat ultima dată la discuții cât de cât vizionare despre economia națională până la anul 2000. Atunci noi am pus punct și am înțeles că noi nu suntem capabili și iarăși am văzut acest element și în guvernul Sturza și în declarația domnului Sturza. De exemplu, avem acordul de asociere, avem un program foarte clar, vom face ce scrie în acordul de asociere și vom ajunge la bunăstare. Fals! Pentru că în astfel de relații, chiar cu Uniunea Europeană, atunci când există un foaie de parcurs, un checklist, și la Bruxelles sunt birocrați, și în Republica Moldova sunt birocrați, are loc marea imitare și formarea unui nou succes autohton. Ce avem noi nevoie este preluarea adevăratelor valori expuse în acord de asociere, elaborarea unui model național de economie, de interacțiune a cetățenilor societate, cum vrem să-l construim, după care o să constatăm că, de fapt, acordul de asociere este doar o variantă ușoară a ceea ce noi, de fapt, ne propunem. Și atunci să facem de-a bunele acele reforme care sunt scrise în acord de asociere.
Adică în vremuri bune, Voronin spunea același lucru, că să construim Europa la noi acasă, dar...
Suntem plini de clișee.
Dar asta vroia el. Da. Instituții, după modelul european, care pe bune se controlează calitatea produselor alimentare, instituții de drept și așa mai departe. Poate eu îl idealizez.
Vă dau exemple simple. Uitați, trebuie să rezolvăm problema proprietății. Da? Da. Trebuie să tragem o linie. Ce avem noi acum, avem o confruntare a anumitor centri de influență, a anumitor oligarhi. Noutatea proastă este că fiecare oligarh are impresia că el mai depune un efort, mai lovește în cealaltă parte și obține o victorie, pe când ceilalți cred că ei mai depun un efort și iată victoria este aproape. Ca și în șah, dacă ambii parteneri joacă suficient de lung finalul, și dacă observați la majoritatea competițiilor, finalul este egalitate. Dacă cineva greșește, atunci bine, partenerul câștigă. Aici nu există o situație când noi acum mai depunem un efort, mai venim cu un contraatac, după care noi obținem. Ceea ce putem să obținem este oboseala acestor centri de a purta astfel de războaie, trasarea linii, pentru că din punct de perspectivă istorică, beneficiilor care le vom avea în imediata perioadă sunt net superioare anumitor orgolii și frustrări personale.
Ambasadorii americani, cel puțin de 10 ani, la universitate, în interviuri la noi, exact asta încearcă să spună moldovenilor care au urechi să audă, renunțați la competiția asta în care unul trebuie să piardă. Faceți o competiție în care să fie win-win, câștigători ambii parteneri. Dar o să revenim imediat la aceste lovituri pe care le dau politicienii sau cei care pot să împartă colacul. Și
eu l-am întrebat pe domnul Sturza la o întrebare, da, cum vede el crearea păcii oligarhice. De fapt, asta am avut în vedere. Atunci când vine o persoană și propune, oferă garanții tuturor părților și elaborează o foaie de parcurs de ieșire din această încleștare în care centrul final, punctul culminant este puterea
statului. Da, dar în timpul ăsta toți vin și se uită, dar tu cu ce te alegi?
Exact.
Se uită în
e un proces, nu este un proces de o singură împușcătură. Este un proces de lungă durată, cu multă neîncredere, cu multă frustrare, dar persoanele se descleaștă.
E adevărat, dar din păcate...
Eu văd asta doar unica soluție, să vedeți că peste 3 ani, peste 5 ani, vom reveni la discuția
aceasta. De acord, dar între timp lumea nu poate să ierte sau să uite aceste experiențe la care de altfel au făcut trimitere domnul Sturza despre IPTEH, când a spus, da, juridic a fost ok, dar nu a fost corect. Când un om a fost responsabil de privatizare, a plecat în buzunar cu Ditama IPTEH-ul. Revenim imediat și la MOL Telecom, dar înainte de asta, când spuneți dumneavoastră că ar trebui un guvern vizionar, Dar guvernul foarte urgent are de rezolvat să găsească bani și știe de unde. În primul rând de la creditorii străini. Să facă pe placul acestor creditori niște mișcări. Și atunci, domnul Negruță, cum se poate face astfel încât imediat să stângem focul
ăsta? Da, asta e și problema, probabil, pe care o avem. Noi putem pretinde că vrem programe cu viziune și echipe vizionare, dar asta în condițiile în care dezvolți și crești, în condițiile în care ai de a opri degradarea și de a stabiliza situația, e nevoie de un program anticriză despre care se tot vorbește și nici de cum nu se naște în Republica Moldova. Ori un program anticriză exact vizează o perioadă mult mai scurtă decât un program de activitate care are o perspectivă de 3-4 ani, iar programul anticriză este pentru următoarele 3-6-9 luni, acțiuni imediate pentru a nu permite degradarea în care ne-am minute. Aici
exact,
e vorba...
Domnul Negruță, da. Exact asta vreau eu acum de la guvernanți. Să scoată în față sarcina. Deci... Și iată, pentru sarcina asta că mutăm un Făt Frumos, nu discutăm doar cine are dreptul să-l numească pe Făt Frumos. Până acum asta discutăm. Dar eu, ca un cetățean plătitor de impozite, vreau să spună, uite, de la Făt Frumos se așteaptă următorul lucru, și pentru profilul ăsta noi căutăm un Făt Frumos.
Exact. Într-un fel, în aparițiile publice, probabil că și domn Sturza și alte persoane au încercat să aducă elementele de program anticriză care trebuie să fie aplicate. E vorba și de sectorul financiar bancar, e vorba și de dezastru care este în finanțele publice acum și gaură tot crește și crește în bugetul public. Pe de altă parte, avem venituri care sunt sub așteptări, iar la partea de cheltuieli sunt în creșteri enorm de mare, în condițiile în care populația însărăcește de la aplicarea tarifelor tot mai mari și mai mari. Deci problematica aceasta trebuie să fie exact inclusă în program anticriză. Noi avem experiența anului 2009, când un program anticriză, de fapt, a asigurat timp de un an și jumate, doi, revenirea la normalitate, când am putut deja să fim într-un dialog mult mai deschis și mai corect cu toți partenerii noștri, care au fost, este adevărat, de la început, cu un vot mare de încredere față de guvernul filat de atunci în 2009, au pus pachet financiar la bătaie. Noi acum avem nevoie printr-un program anticriză să demonstrăm că avem capacități și dorință să rezolvăm problemele care sunt într-o perioadă foarte scurtă și să reluăm dialogul, fie cu Fondul Monetar, fără de care, fără un program, noi nu putem relua și debloca finanțările cu Banca Mondială sau cu Uniunea Europeană. Toate aceste lucruri sunt necesare a fi făcute doar de o clasă politică care are și voință politică de a sparge starea de lucruri care acum este.
Noi vorbim doar un pic. Dacă îți face parte din această echipă, dați-ne un exemplu de măsură anticriză.
Primul lucru care trebuie să fie făcut este localizarea celorlalte trei bănci care vor veni în timpul cel mai apropiat ca o nouă povară asupra sectorului public, asupra finanțelor publice. Trei bănci sunt în procedură de lichidare, alte trei bănci pot crea alte miliarde care vor fi transpuse peste buget, care și așa are probleme enorm de mare.
Să le Momentul identificăm 2, ca să ce?
Ele sunt identificate, ele trebuie rezolvate problema acolo. Problemele sunt de aceleași natură ca și la primele trei. Lipsă de transparență în acționariat, management prost la acordarea creditelor negajate, iar ulterior schema va fi aceeași, se gândește
Am
probabil.
Înțeles. Deci aplicată. Să vedem de unde vine mucigaiul.
Problema vine de acolo. Elementul 2, toată problema în sectorul finanțelor publice a fost de fapt nu creată de sectorul finanțelor publice, ci anume din sectorul bancar și transpusă peste sectorul public. Și aici trebuie să vedem ce se întâmplă de fapt. Noi știm ce se întâmplă cu partea de venituri și cu partea de cheltuieli. Populismul care a fost aplicat ultimii 2 ani, când se înflau obligațiunile pe partea de cheltuieli, nefiind asigurate pe partea de venituri, trebuie imediat oprit. Lucru care a fost semnalat și de Fondul Monetar în 2013 și în 2014.
Am înțeles, foarte ulterior. Bun exemplu.
Deci tot ce ține de salarizări, promisiuni despre salarii în creștere în sectorul public, imediat trebuie să fie stopate atâta timp cât asta nu este doar un element din reforma și eficientizarea sectorului public.
Întrebarea diletantului și pentru ambii, vă rog. Dar iată, eu, diletantul, stau și mă uit la televizor și vă întreb dacă acum, într-adevăr, trebuie discapat de povara asta a unor întreprinderi de stat care nu numai că generează datorii, dar mai sunt și folosite, dacă e adevărat ce spune domnul Sturza, da? Ca filtre, da? Dacă acum e momentul, într-adevăr, în sfârșit, să vedem ce facem cu Telecomul și cu alte bucăți apetisante, acum în condiții de criză sau nu?
Păi bine, la subiectul inclusiv și Multitelecomului existau înțelegeri de câteva secunde rămase până la semnarea privatizării. Cu cât mai repede scăpăm de aceste active focare de corupție, care corup membrii guvernului, persoanele afiliate activității guvernamentale, cu atât este mai bine. În ce măsură se va reuși? Pentru că, iarăși, noi excităm partea de dorință fără să racordăm partea de posibilități și de acoperire politică. Și cu cât mai mare va fi discrepanța dintre aceste două puncte, cu atât mai mare va fi dezamăgirea.
Am înțeles. Dumneavoastră sunteți de acord?
Nu sunt de acord. În 2013, în septembrie, guvernul a aprobat o listă de 13 întreprinderi de stat, care exact trebuiau să fie repijor împachetate și, ba mai mult, erau și repartizate între grupurile politico-financiare. Care grup va beneficia de care activ? Inclusiv la companii de audit care trebuiau să le pregătească pentru privatizare, cu repartizările respective. Interesul, într-adevăr, a grupurilor politice este de a pune mâna cât se poate de repede pe aceste active ale statului. Eu cred că acum trebuie să fie pus imediat blocaj pe stoarcerea fluxurilor financiare care se duc de la aceste întreprinderi de stat, generatoare, apropo, de venituri la stat, care se duc în altă parte sub fel de forme de cheltuieli, costuri și alte lucruri pe contracte de care întreprinderile respective nu au nevoie, dar se duc exact în buzunarul acestor grupuri politico-financiare care sunt alimentate și capriciile lor, inclusiv în sector media, în alte sectoare, se fac cu mijloace luate de la întreprinderile de stat.
Dar deci aici e vorba... Dacă tot persoanele respective le gestionează și au și acoperirea
politică. Trebuie să
asta
fie stopat.
Albinele împotriva mierii.
Pentru asta este și curte de contră, pentru asta este și alte instituții ale statului care, din păcate, sunt în captivitate,
iarăși,
dar care ar putea să pună
cum
doar un pic.
Excităm partea asta de ar trebui, ar putea astea. Haideți să reieșim din posibilitățile pe care le avem. Haideți să vedem care este acoperirea politică. Pentru că dacă facem discrepanța asta prea mare, iarăși riscăm să aducem iluzii cetățenilor.
Mijloacele care vin de la întreprinderile de stat, care sunt generatoare de venituri, toate întreprinderile de stat sunt generatoare de venituri, inclusiv Moldtelecom, inclusiv Poșta Moldovei. Banii respectiv trebuie să intre în bugetul statului pentru a face față acelor solicitări pe partea de cheltuieli și nu trebuie să fie imediat privatizate și date în alte buzunare.
Tot așa ni s-a spus.
Exact. Deci aeroportul este unul din cele 13 care a fost parte în pachetul aprobat în septembrie 2013. Prima etapă era pentru aeroport cu concesionarea. Ulterior trebuia să meargă formula prin care a fost testat Banca de Economii, când pachetul de acțiuni a fost chipurile create vizibil situația, că
asta
e situație proastă.
Dar în principiu, totuși, se poate face privatizare pe bune sau să nu se ducă în buzunarele cuiva.
Acum acest
aici
sistem
întrebarea
politic
mea
nu
utopică,
poate face.
Întrebarea mea, dacă vreți, romantică, este... În general, se pot rupe aceste legături pentru că și domnul Sturza și nu doar el, de fapt asta spune și strigă. Domnilor, sistemul, rețelele, ele sunt canceroase, ele controlează reciproc, aduc profituri doar grupurilor și nu cetățenilor. Se pot rupe aceste legături politico-financiare?
Depinde ce doriți să faceți. Dacă doriți să faceți privatizare sau doriți să faceți echitate socială. Sau privatizare pe bază de echitate socială în contextul miuritic autohton mi se pare problematic. Din punct de vedere funcțional, plasată pe axa temporală, lichidarea unui activ statal, acum chiar dacă numește în zona grupului de interese, fiind un element, o activitate evident anti echitate socială, în termen mediu, dă beneficii prin faptul că nu mai există corupere și există șansă cel puțin de...
Radicalizez întrebarea.
Da. Deci, dumneavoastră... Dar eu aleg între foarte rău și rău.
Deci, pledați pentru un capitalism în faza lui sălbatică, care va ajunge unul responsabil și care va fi suficient de responsabil ca să dea bani și la buget? Adică faza asta este inevitabilă și trebuie cât de cât să o înnobilăm?
Dacă eu aș avea opțiunea, eu aș ceda aceste active pentru un leu moldovenesc unei companii notorii din sectorul respectiv.
Care să aibă care, o minimă decență.
Dacă facem studiu de fezabilitate cu aproximații, observăm că în termen mediu și lung, beneficiile sunt net superioare, inclusiv prin taxele pe care le plătea acest investitor, care cu un leu va obține acest activ. Beneficiile sunt net superioare prin faptul că el vine și cu standardele de activitate, cu standardele de evidență contabilă și cu standardele de interacțiune cu
clasa
politică.
Dar în timpul ăsta, alți rechini din Parlament spun, dar de ce să-i dai lui cu leu?
Moldoveanul acceptă să dea o a treia terță dacă nu-i din satul respectiv, Și dacă în plus vine cu aură și cu un nim de Mesie, care poate beneficia economiei. Dacă exista o clasă sau o grupă de rezonanță a societății civile și guvernanți care susține o astfel de idee, asta ar fi nici mie, nici ție, asta înseamnă beneficiile pentru economie sunt evidente.
Exact, astfel de situații va crea premize pentru următorii 15-20 de ani să avem tot felul de bătăi politice, de ce lui și de ce nu lui. Noi cunoaștem situația cu Fenosa, noi cunoaștem situația cu Lafarge, care a fost plus minus cam tot acolo. Eu sunt pentru privatizări veritabile, unde activul,
ce înseamnă veritabil?
Asta înseamnă că activul respectiv este într-adevăr o afacere, unde sunt decupate grupurile politice care au mult și mult mai departe din activul respectiv al statului.
Păi el e scos în vânzare. Tot așa el spus, este notorii da. Din domeniu.
Exact. Acum sunt grupurile respective conectate și suc din aceste întreprinderi și vor mai departe să-l privatizeze în interesul lor mai departe cu un leu sau cu un dolar. Privatizarea veritabilă, asta înseamnă că activul este evaluat, este scos și pus pe masă la vânzare, unde pot participa 3, 7, 10 concurenți care dă un preț mai bun și asigură funcționalitatea,
exact,
preia business-ul mai departe.
Da.
Exact. Tot ce scrie în lege să fie aplicat. Nu pe sub masă, ca să nu fie ulterior interpretat că asta a fost de fapt o privatizare ascunsă, că iată, cetățeanul X, Y sau Z a intrat în posesie pentru că cineva a subevaluat activul, să fie scos la privatizare. Dar asta înseamnă că niște aspecte financiare și juridice trebuie să fie rezolvate din start, când grupurile sunt decupate.
Păi asta întrebam, putem noi să decupăm grupurile?
Asta se poate de
deci,
făcut?
Toată construcția care spune domnul Negruță, care eu sunt de acord și dacă am avea așa
de
posibilitate...
De fapt asta ați spus, da.
Cu mare plăcere aș accepta-o. Dar când spuneți dumneavoastră că să fie toate interesele decupate și nu știu cum foarte ușor treceți pe această sintagmă, să fie decupate, cum să le decupez? Eu propun soluții viabile, dificile, nepopulare, poate chiar să trezească revolta cuiva, dar eu propun să luăm activele respective și să formulăm în caietul de sarcini care este care sunt criteriile. Și atât în caietul de sarcină se va expune principiul nici mie, nici ție. Eu sunt convins că moldovenilor o să le placă ideea respectivă, pentru că ei repede se deprind cu anumite situații când...
Capra vecinului.
Exact. Și atunci e o soluție acum. Nu putem spera la o executare în tocmai în buchea legii a proceselor de privatizare, a stabilirii valorii acestor active, a tuturor procedurilor. Chiar și la aeroport.
Extrapolăm formula asta asupra guvernului general. Dacă nu cumva, iată, această formulă ar fi într-adevăr împăcitoare, nici mie, nici ție, ca partidele să zică, domnule, lăsăm libertate cuiva, o terță persoană, mediu academic, de exemplu, să vină să spună, iată, am găsit prim-ministru, iată programul, astfel încât să depășească gelozia asta politică. E posibil sau
nu? Nu, uitați-vă, dumneavoastră, iarăși lipsește o componentă. Eu când spuneam despre viziuni, nu mă refeream la cheltuirea anumitor eforturi pentru anumite cercetări, ca să ne dăm seama. Noi trebuie să alegem, pentru că există un algoritm, o listă, practic, de opțiuni.
Nu, eu am zis mediul academic ca o
dar fără ascultați, fără un alt fenomen, proces politic, de acoperire politică și de aranjare în structurile statului anumitor centre de influență, noi nu o să reușim acest lucru și aceste discuții vor fi sterile. Vom veni cu un candidat care rupt, opus clasei politice, centrelor de influență și atunci iarăși un element de confruntare. Noi inevitabil vom ajunge, important este când vom face acest lucru, la un proces de împăciuire a acestor centre. Fără împăciuire, fără acoperire politică și identificarea persoanelor neutre care să asigure această neutralitate, noi nu vom reuși.
Vedeți că formula asta
preluarea de către cineva a întregii guvernări este o nouă turație a confruntării politice.
Dar în condițiile în care s-a furat miliardul, când s-a ajuns la fundul sacului, când strada fierbe, sigur că formula asta nu merge. Calmitatea și chiar aroganța puterii care spune, easy, noi decidem cine o să fie la guvernare, mi se pare dimpotrivă contraproductivă. Riscul alegerilor anticipate de parcă nici nu se vede. Și atunci trebuie formule neordinare de conviețuire.
Domn Butnaru, ceea ce ați spus dumneavoastră, eu cred că în condițiile actuale este practic imposibil și nu de atât că trebuiește cineva, un grup sau cu altul să găsească o formulă de pace. E vorba de previzibilitatea persoanei care va fi prim-ministru sau miniștrii. Acest sistem care există azi la moment are nevoie de liniște și confort. Nu le trebuie un element care să le creeze disconfort, agenda de reforme sau foaie de parcurs pentru implementarea acordului cu Uniunea Europeană.
Nici măcar Gaburici nu e lăsat.
Nici măcar Gaburici nu-i satisfăcea pentru că îi deranja. Respectiv, orice candidat care va apărea, hai să zic așa, cu acoperire politică, va fi în primul rând împachetat suficient de bine și controlabil, fie prin elemente sau dosare de șantajabilitate, care vor fi în safeul acelor care conduc sistemul politic.
Domnul
de aici.
Domnul Negruță, n-ar fi din o problemă dacă de vedere, acest prim-ministru controlabil, șantajabil, manipulabil, ar rezolva subiectele urgente. Iată, restabilirea relațiilor cu
Dacă noi considerăm că acestea sunt subiecte urgente și primordiale într-o agendă de reforme, de plan anticriză, este ok. Doar că nu sunt sigur că partea politică are nevoie de această deschidere, de acest dialog, de rezolvarea problemelor care țin de dezvoltarea societății.
Clasa
politică, din păcate, are două fețe. Una este fața oficială, ceea ce o vedem noi în declarații, zi de zi, strategii în capetele lor, și pe de altă parte vedem cea de-a doua față, care de fapt nu este pronunțată, nu este spusă la televizor, nu este spusă publicului, și agenda auxiliară, care de fapt este prioritară pentru dânși, inclusiv care lista celor 13 agenți economici de stat care trebuie să intre în proprietățile lor, pentru că miliardul care a plecat trebuie să se întoarcă sub formă de investiții directe din zone offshore și să fie achiziționate aceste activi. Iată priorități guvernării la
sau
la vezi
dialogul șor filat, dacă este adevărat, mă întorc la măsuri urgente, anticriză, și domnul Negruță a dat exemplu din sectorul financiar. Domnul Chircă, dumneavoastră, dacă repede acum v-aș întreba, trei măsuri care sunt absolut urgente, indiferent dacă o să fie un prim-ministru drag lui Ghimpu, drag lui Lupu.
Eu vă dau o singură măsură din care derivă restul. Măsura este stabilitate și previzibilitate guvernamentală. Dacă noi reușim acest lucru, restul, ce a menționat și domnul Negruță, inclusiv deschiderea Fondului Monetar Internațional, se va face foarte repede. Suportul bugetar direct a programelor Băncii Mondiale și altor parteneri de dezvoltare se vor deschide foarte repede.
Previzibilitate în ce sens? În limitele acordului?
Există un guvern, există cineva care își asumă responsabilitatea pentru ce se întâmplă la finanțe, economie, agricultură, etc., în viziunea și o retorică de reformare cu partenerii de dezvoltare, care va fi testată, va fi întrebată chiar cu adevărat vreți să faceți reforme, chiar cu adevărat să dați pro-europeni, indiferent cine va fi, pentru că impresia că Statele Unite și Uniunea Europeană intră în discuțiile noastre interne și cunosc că cine este bun și cine este rău, este o supraapreciere provincială pe care o avem noi. Statele Unite și Uniunea Europeană au probleme mult mai grave și challenge-uri mult mai importante.
Nu, bine, ambasadorul doar atât a și spus. Pe el îl supără cumva faptul că nu s-a găsit o majoritate, un guvern.
Elementul
dar
blocul,
nu cine anume.
Blocul menționat de domnul Negruță și care se găsește și în programul Sturza, restabilirea femeii, este ceva ce a încercat patru guverne și n-a putut din cauza elementului de bază. Stabilitate și previzibilitate guvernamentală. Dacă reușim acest lucru, elementul de program imediat se îndeplinește. Eu altceva aș vrea să menționez. Dacă noi permanent vom avea programe anticriză și nu vom avea o viziune clară cum formulăm, nu foarte multe lucruri. Problema proprietății, da? Cine sunt bogații și cum se fac averile la moldoveni, dacă nu rezolvăm problema climatului investițional, dacă nu rezolvăm finanțele publice și fiscalitatea, nu avem cum să ne mișcăm mai departe. Deci permanent vom veni cu programe de cârpire bugetară, de parteneri de dezvoltare, etc. Vom sta pe loc, vom mima reformele, vom continua degradarea sărăciei. Noi avem nevoie de o schimbare a lucrurilor în esență și ele sunt cunoscute. Nu trebuie să formăm un think tank, să stăm vreo 2-3 ani, să plecăm pe muntele Atos, să medităm, ca să revenim în situația, noi am găsit soluția pentru modul. Nu, ele sunt cunoscute. Dacă vreți, noi putem să le trecem în detalii, dar cu altă ocazie.
Dacă îmi permiteți o precizare, reabilitarea sau refacerea relațiilor cu Fondul Monetar și cu toți ceilalți parteneri nu s-a reușit nu din cauza guvernelor la care ați făcut referință, ci din cauza guvernării. Guvernarea este ceva mai larg decât guvernul. Ori guvernul nu a avut mandat politic pentru a relua dialogul cu Fondul Monetar și asta s-a văzut prin acțiunile anului 2015, când imediat cum era așteptată misiunea fondului, sau pleca în demisie guvernul, sau pleca în demisie guvernatorul Băncii Naționale. Deci noi vedem altceva. 2. Faptul că va fi numit un guvern, hai să zicem așa cum admiteți dumneavoastră, unul previzibil, care va avea un consens la nivel de grupuri politice și stabil, nu înseamnă că neapărat vom avea deschiderea partenerilor de dezvoltare.
Pentru că
acești parteneri care au simțit ce înseamnă cuvântul și ce înseamnă acțiunea, au văzut o diferență foarte mare. Deci vor testa această agendă de reforme sau acele măsuri pe care și le-a propus oficial guvernul și guvernarea, cel puțin un an. Noi, practic, 2016, în cea mai bună situație, vom avea deschidere și deblocare la un dialog sincer cu partenerii externi, poate spre iarnă, spre luna noiembrie-decembrie 2016. Până atunci avem niște probleme financiare de rezolvat aici pe intern cu resursele noastre financiare disponibile. Ori ele sunt foarte scumpe, pentru că băncile comerciale oferă dobânzi nu de 5-6%, cum erau acum un an în urmă, ci de 25%. Guvernului ca să-și finanțeze salariile și pensiile. Deci noi avem nevoie de a regândi și de a aplica anumite măsuri imediate pe partea de angajamente financiare la nivel de buget. Exact. E gata, este astfel de guvern sau prim-ministru în Republica Moldova care să meargă la măsuri nepopulare. Cine va asigura stabilitate și siguranță? Care grupuri politice? Doar acele care pot, prin anumite mesaje, prin anumite mijloace mass media, să asigure cumva,
să calmeze
spiritele. Altfel, noi avem o creștere, o nemulțumire, o revoltă socială care se va pronunța și mai mult spre primăvară.
Da. Deci, prima, eu aș fi puțin mai optimist în cazul relansării cooperării cu Fondul Monetar Internațional. În restul, este adevărat, va fi o gaură financiară care vom avea restanță, absolut sigur, începând cu luna februarie-martie.
Există noi și deja le avem.
Care se va pronunța. Ca și în orice an, noastră, că a fost ministru de finanță, știți că acumulările de la început de anul sunt mai...
Eu vorbesc de noiembrie-decembrie, că deja erau restanțe.
Atunci uitați-vă.
Vorbesc despre mărimea gaurii.
Când avem o omogenitate guvernamentală, compatibilitate guvernamentală și una cu Parlamentul, e posibil de a demonstra și, într-adevăr, Fondul Monetar va fi precaut și partenerii de dezvoltare, dar vor fi testate foarte rapid, persoanele își pot permite luxul de a face gesturi care să demonstreze un parcurs sau altul, care va fi foarte clar după cel puțin o lună, lună jumătate de activitatea acestui guvern.
Dar background-ul contează?
Background-ul va trezi distanțare inițială și va merge pe principiul
prudenței, da.
Se va morfumor, enunțat încă de ani de la Merkel.
Ultima eventuală întrebare, totuși este adevărat că banii cei mai apropiați din sertarul deasupra se află banii românilor și ei trebuie convinși întâi că gaura asta cumva trebuie compensată?
Condiția este reluarea dialogului cu partenerii externi. În primul rând e vorba de Fondul Monetar. Ei trebuie să dea un green light, că e ok, politicile macroeconomice sunt coerente și guvernul știe ce face. Asta înseamnă că noi trebuie să avem guvern și noi trebuie să avem guvernator la Banca Națională.
Semaforul e acolo.
E acolo semaforul. Din punctul ăsta de vedere, eu nu mi-aș face prea mari perspective și n-aș avea prea mari așteptări de la banii de la București la moment.
De unde ați spus? Resursele mai mari sau mai mică?
Resursele
unde
interne.
Unde pui mâna și scoți?
Resursele interne, mobilizarea resurselor interne, inclusiv pe partea ce ține de administrare fiscală, să plătească și cei bogați, nu doar cei care muncesc. Și asta se poate de făcut. Avem legea cu privire la metodele indirecte, care practic este în paralizie, deoarece vizează interesele grupurilor. Nu durează. Ea trebuie pusă în aplicare. Ea este. E aprobată, nu se aplică. Legea este. Doar că vizează interesele grupurilor financiare și politice. Și cel de-al doilea aspect, e nevoie de revizuit partea de obligațiuni pe partea de cheltuieli. Noi nu avem buget în 2016. Iată, acum e momentul de a tăia și nu de a angaja bugetul în cheltuieli neacoperite financiar.
Domnul Chircă, de unde? De denghizin, cum spunea Vysotsky?
În primul rând, creditul oferit de guvernul român va fi condiționat de impresiile clasei politice românești, deci va fi mai dificil de accesat. Are și implicații emoționale. Are și implicații emoționale, toate când contractul de oferire acestui credit nu erau expuse nicio condiționalitate și toate speculațiile erau chiar aberante unele, care le legau cu mecanismul Fondului Monetar Internațional. Bine, dar asta e alt subiect. Într-adevăr, unica șansă și din fericire avem careva resurse în această direcție, anume fondurile de dezvoltare, sechestrare drastică a bugetului, renunțarea la multe proiecte de infrastructură, de fapt, extinderea filozofiei filozofiei bugetare din 2015 asupra anului 2016. Bugetul a fost circa 27 de miliarde. Filozofia de a menține salariul și pensiile până se redresează situația poate fi viabil încă vreo jumătate de an, după care intrăm într-o nouă spirală de colaps.
Aici o să încheiem cu concluzia asta, că sarcina viitorului guvern este foarte dificilă, pentru că trebuie să facă un zâmbet radios în fața deputaților, în fața parlamentarilor, dar de fapt să taie în carne vie. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat Roman Chircă și Veceslav Negruță, doi experți notori în domeniul economiei. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele care vă stau la îndemână sau pe internet la orice oră. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.